Shu gulni olib kelish uchun 30 yil Marsda qoldim.